Tervetuloa uuden Kästijät keskivälijakson pariin ja tällä tuolilla puhuu tuttuun tapaan meikäläinen eli Teemu Liila.
Moi Teemu, tuttuun tapaan täältä löytyy Heikki Keskiväli. Tervetuloa linjoille mukaan. Loistava homma, että olet linjoilla, nimittäin tänään puhutaan maailman lyhyimmistä sodasta. Kesti vain 40 minuuttia Britannian ja Zanzibarin välillä 1800-luvulla.
No niin, mistä lähdetään liikkeelle?
No oikeasti me puhutaan tänään, kenestä me puhutaan Teemu?
Charlie Mungerista.
Kästi et keskiväli.
Eli tämä jakso on tosiaan Charlie Mungerin urasta, tällainen kunnioitus Charlien huikeata uraa kohtaan. Hän tosiaan menehtyi tuossa viime viikolla, koska nyt alkoi uusi viikko, eikö näin?
28. Ja marraskuuta.
Kyllä, jakso tulee ulos sitten tänä torstaina, eli puolitoista viikkoa about erralla tämän tapahtuman jälkeen. Ja Charlie Munger oli tosiaan 99-vuotias, kun hän menehtyi ja edelleen istui siis Berkshire Hathawayn ohjaksissa. Mm. Huikea kaveri. Mitä Heikki sulle on, tai aloitetaan siitä, että kuka oli Charlie Munger niille, ketkä linjoilla on ja ei ole ihan kuitenkaan niin perillä siitä, mitä hänen uraan on kuulunut?
Joo, sinällään mikä ihan turha kaveri ei voi olla, kun päätetään jakso tyypille pyhittää, että jos sijoittamista on ehkä harrastanut pidempään tai vaikka ei olisikaan, niin todennäköisesti on ainakin kuullut nimen Charles Munger. Ja syy, minkä takia hän on niin tunnettu, niin tavallaan pisimpään seuratuimpia sijoittajia, myöskin menestyksekkäimpiä sijoittajia, Warren Buffett, niin hän ei suinkaan toiminut yksin, niin kuin ei Batmankään, vaan hänellä oli Robin, joka oli sitten tämä Charles Munger. Mm. Ja he vähän niin kuin täydensi toisiaan, niin kuin vitsiyhtiökokouksissa tyypillisesti kuuluu, että he on hyvä pari, että Warren näkee ja Charlie kuulee, niin täydentävät toisiaan sitten osaamisillaan ja ovat sitten toimiva yksikkö, joka on saanut luotua valtavasti varallisuutta, ei pelkästään itselleen, vaan myös sitten kaikille sijoittajille, ketkä heidän matkassaan on pysyneet.
Kyllä.
Eli äärimmäisen vaikutusvaltainen ajatuksiltaan ja oppien jakamiseltaan ja sitten kaiken tämän kukkuraksi tietysti myöskin miljardööri, että on myöskin kannuksia sitten, että jotain perää sitten näissä kaikissa viisauksissa, mitä he on sitten jakanut myös on.
Jep, ja ehdottomasti vaikka yleensä puhutaan Warren Buffettista eniten, mutta moni ei välttämättä tiedä sitä, että Warren Buffett on ottanut äärimmäisen paljon oppeja nimenomaan Charlie Mungerilta.
Joo.
Ja tullut hänen jalanjäljissään ja Berkshiren iso Apple-omistus ja taitaa siellä Amazoniakin esimerkiksi olla, niin nämä on ehkä myöskin peräsin enemmän tästä Charlie Mungerin ajattelusta, että tavallaan kun Buffett oli vanhan koulukunnan arvosijoittaja, Munger näki enemmän arvoa siinä, että ostetaan aliarvostusta. Se voi olla myös näin absoluuttisten kertoimien valossa vähän kalliimman kuulosta, mutta jos ostaa alle osiensa summan, niin voi löytää hyviä sijoituskohteita myös vähän niin kuin kalliimmasta päästä. Tällainen niin kuin moderni tapa ehkä ajatella arvosijoittamista, ja tämähän on nimenomaan rantautunut sitten Berkshiren niin kuin enemmän Mungerin kautta.
Joo, ehkä tarkennuksena Amazon, mitä todennäköisimmin, vaikkakin on pieni omistus suhteessa, niin on ehkä näiden sijoitusluutnanttien Todin ja Tedin, jotka on sitten taas kaksi muuta nuorempaa kaveria. Mutta
niistä täysin ei ikinä kuulu missään.
No nyt enenevässä määrin, koska tämä siirtymä on nyt luontainen erityisesti nyt vielä Charles Mungerin poismenon myötä. Mutta jos ennen kuin mennään oikeastaan tuohon, niin otetaan pari askelta vielä taaksepäin, jos sopii, että tavallaan mistä kaikki sai alkunsa. Eli tosiaan niin Munger syntyi ensimmäistä 1924. Hän oli noin 6 vuotta Buffettia vanhempi, ja he itse asiassa tapas vasta, kun Munger oli 35-vuotias.
Oliko lounaalle?
Joo, heillä oli, tai illallinen joku tämmöinen, ruoan yhteydessä kuitenkin, heillä oli yhteinen tuttava, joka sitten ajatteli, että he voisivat ehkä mahdollisesti toisistaan pitää, ja se oli nyt tälleen niin kuin bromance-hengessä rakkautta ensisilmäyksellä, että he ties molemmat heti siitä ekasta niin kuin tapaamisesta lähtien, että tässä on jotain erityistä. Ja lohdutuksen sana myöskin, jos ei ole 35 vielä ikää niin kuin itsellä tällä hetkellä, että jos ei nyt vielä se sielun kumppani kaverin mielessä ole löytynyt, niin selkeästi tässä oli todiste, miten tämmöinen äärimmäisen hedelmällinen kumppanuus syntyi sitten ja toki on esimerkkejä myöhemmistäkin kohtaamisista, mutta joo, niin 35-vuotias oli Manger, kun he tapas ja sitten alkoi klikkaamaan, ja Manger oli juristi taustalta, että hän ei suinkaan ollut mikään tämmöinen niin kuin rahoituskaveri, vaikka toki sitten ylläpiti myöskin tällaista sijoitusrahastoa, joka oli äärimmäisen menestynyt, päihitti indeksin ihan heittämällä 60-70-luvuilla, ja siitä sitten kun klikkasi niin hyvin, niin he alkoi sitten tekemään yhteistyötä ja yhdessä sitten ryhtyi tähän Berkshire Hathawayn pyörittämiseen. Ja tosiaan niin ajatukset eroaa hyvin paljon toisistaan, ei pelkästään niin kuin, miten he esitti asioita, vaan miten he myös ajatteli sijoittamista. Manger oli huomattavasti tämmöinen niin kuin töksäyttelevämpi, että sen takia suurin osa on kuullut Buffettista, mutta ei välttämättä Mangerista sen takia, että Buffett on kuitenkin se niin kuin julkikuva. Hän on niin kuin se, mikä se on, vähän niin kuin kansi...
Keulahahmo,
joo näin. Ja Manger on ehkä vähän semmoinen niin kuin sidekick siinä, mutta sitten ehkä enenevässä määrin sai sitten oman fanijoukkonsa, koska se tyyli oli niin erilainen. Et hyvin naseva, hyvin kirkas, selkeä, jopa niin kuin huvittava ja niin kuin semmoinen... Ei kaihtanut kritisoida myöskään, että haukkui ihan suoraan myöskin erilaisia konsepteja ja jopa ihmisiä, että Buffett on siinä mielessä paljon poliittisempi ja voisi olla niin kuin poliitikkotyyliltään.
Muistatko mitään tiettyä konseptia, mitä hän on niin kuin intohimoisesti ollut haukkumassa?
Jos mä oikein muistan, niin joskus oli puhetta siitä, että jossain yhtiökokouksessa, että vakuuttaisiko Berkshire Hathawayn vakuutusyhtiö, että vakuuttaisiko he Elon Muskin näitä SpaceX-lentoja, siellä oli jotain sen tyylistä kommenttia, että vain jos Elon Musk on itse mukana siellä raketissa, niin kuin tämän tyylisiä, niin kuin, ei ole nyt niin suoraa kritiikkiä ole henkilökohtaan, mutta tuommoisia niin kuin vähän kiertoilmaisuja siihen suuntaan, että ei välttämättä ehkä ole kaikesta samaa mieltä. Bitcoinista, kryptovaluutoista hän on suoraan sanonut, että se on ihan rotan myrkkyä. EBITDA tästä käyttökateluvusta hän on sanonut, että se on ihan niin kuin potaskaa, bullshit earnings.
Sitähän mekin ollaan täällä sanottu monesti.
Et niin kuin tällaisia heittoja ja sit toki niin kuin, ei nyt tieten tahtoja halua loukata niin kuin suoraan ihmisiä, mutta sit jos häneltä suoraan on kysytty, niin kyllähän on mielipiteensä aina antanut, että muun muassa yksi, ketä hän Daily Journalin, eli hän oli myöskin johdossa semmoisen yhtiön kuin Daily Journalin, sielläkin myöskin huipulla, niin vuosikokouksissa sielläkin kommentoin asioita, niin tuli puheeksi Coca-Colan toimitusjohtaja joskus 80-luvulta, niin hän sanoi ihan suoraan, että oli alkoholisoitunut ja dementoitunut. Ei nyt käyttänyt nimeä, mutta aika nopeasti pystyy sitten googlaamaan, että kenestä oli kyse, ja sanoi vaan, että niin kuin hyvä business selviää myöskin tällaisesta toimitusjohtajasta, kelle ei ole niin kuin mitään hajua, että mitä tapahtuu ympärillä ja silti niin kuin firma pärjää. Et hänen tyylinsä oli niin kuin hyvin erilainen ja tosiaan niin, nyt sitten 99-vuotiaana vain kuukausi ennen 100-vuotissynttäreitä sitten menehtyi ihan vanhuuteen. Et sinällään ei mitään erityisen traagista, mutta niin kuin oli aika odotettavaa, että jopa voidaan olla kaikki häntä seuranneet aika kiitollisia, että näinkin pitkään pysy piiri niin kuin meningissä mukana.
Joo, Manger oli, eikö se ollut ensimmäistä syntynyt?
Joo.
Hieno syntymäpäivä. Ja mainitsit tuosta, että hän on miljardööri ja siis Mangerhan on hyvin lämmin persoona siinä mielessä, että tehnyt paljon hyvän tekeväisyyttä.
Joo, valtavasti kyllä.
Todella niin kuin antelias ollut, että olisi varmasti paljon enemmän varallisuutta kertynyt myös matkan varrella. Buffettilla taitaa olla, no hänkin on jonkinlaista hyvän tekeväisyyttä tehnyt, että mä en tiedä mihin ne on nyt lähiaikoina liikkunut, mutta jossain sadoissa miljardeissa on ollut, mutta Manger voisi varmaan olla lähempänä ilman näitä hyvän tekeväisyys.
Joo, siis se tyyli lahjoittaa oli vaan hyvin erilainen. Manger halusi lahjoittaa jo elinaikanaan siinä, missä Buffett on niin kuin lahjoittanut tavallaan, nyt jo lupautunut lahjoittamaan sitten, kun hän menehtyy, eli tavallaan kuoleman jälkeen vasta. Eli se tyyli on vaan erilainen, mutta sitten jos joku haluaa seurata nyt, että no mikä sinun varallisuus on tässä ja nyt, niin toki se on sitten johtanut erilaiseen lopputulokseen molemmilla. Mutta kyllä Buffettkin on antanut varallisuuttaan jo pois, että kumpikaan ei ole kerännyt niin kuin kaikkea mahdollista itselleen ihan vaan, että pääsee jonkun listan kärkeen.
Mutta se on mielenkiintoinen, että molempiin näitä henkilöitä yhdistää sellainen vilpitön halu vaan tehdä sitä omaa juttua.
Mm.
Buffettilla on tämä, se on hieno dokumentti hänestä, kun hän käy Mäkkärissä hakeessa halvan aamupalan.
Mm.
Oliko se joku pari dollaria, mitä hän käyttää siihen, ja ei millään tavalla olisi tällainen bröystäilevä. Mangerissa on sitä samaa, ja tavallaan tämä tosi antoisa luonne, että ei ole tavallaan ollut ehkä, tai sä voit korjata, jos se on väärässä, mutta ei kumpikaan vaikuta sellaiselta, että olisi itseisarvollisesti ollut rahan perään, vaan se kova intohimo ja osaaminen on ollut se menestyksen salaisuus.
Joo, just näin, eli Mangeromien sanojensa mukaan halusi olla vaan taloudellisesti itsenäinen, mutta sitten vähän yliampui sen toteuman, että et tuli sitten vähän niin kuin liiankin taloudellisesti itsenäinen, että meni vähän liian hyvin siinä mielessä, että sitten tuli valtavasti omaisuutta. Ja tosiaan hänen tyylinsä sitten sijoitusmielessä poikkesi, just niin kuin sanoit, niin siinä, että hän ymmärsi enemmän ihmispsykologian päälle, ja miten ihmiset käyttäytyy ja minkälainen voima sen takia esimerkiksi tietyillä brändeillä on. Tämä Seas Candies, joka on tämä makeisvalmistaja Jenkeissä, äärimmäisen kannattava sellainen ja ollut jäätajat olemassa, niin vuonna 1972 Berkshire Hathaway osti tämän kyseisen yhtiön, niin siinä tämä Charlie Mangerin ajatusmalli oli vahvasti taustalla, eli Buffett, niin kuin sanoit, niin hän oli tämmöinen hyvin klassinen arvosijoittaja, että ostetaan näitä niin sanottuja tupakantumppeja vaan niin kuin äärimmäisen halvalla ja sitten toivotaan, että sieltä saadaan omat takaisin vähän enemmän. Niin Charles Munger, hän toi näitä ajatuksia, että okei, jos nyt vaikka ihmiset menee kihloihin tai on hääpäivä tai jotain, niin ei silloin niin kuin säästetä rahaa, vaan silloin mielellään ostetaan niin kuin vähän parempaa. Oli se nyt sitten parempaa juomaa tai parempaa makeista tai parempaa korua, niin tämmöiset niin kuin psykologiset käytösmallit niin tuli myöskin Buffettin ajatteluun niin kuin Mangerin kautta. Ja se johti sitten sellaisten liiketoimintojen ostamiseen, jossa on tätä niin kuin hyvin vahvat ja kestävät tuotemerkit taustalla, ja se johtaa taas siihen, että inflaatiota enemmän pystyy nostamaan hintoja ilman, että sitten kustannukset nousee vastaavasti perässä, eli tavallaan pystyy voittoja hyvin vahvasti niin kerryttämään sitten vuosikymmenien saatossa, ja sitä kautta sitten se vauraus kertyy. Samaa nähdään nyt Applessa esimerkiksi, ja tämä Seas Candies ja Gillette, partaterät oli yksi esimerkki aiempia, ja itse asiassa Munger oli hyvä ystävä myöskin tämmöiselle tohtorille nimeltä Robert Cialdini, kenellä on ihan valtavan hyvä kirja Influence. Oli itse asiassa kunnia tavata kaveri yhtiökokouksessa. Viime vuonna hän allekirjoitti siellä kirjoja, koska siellä aina myydään näiden eri tahojen kirjoja, ketkä on vaikuttanut Berkshire Hathawayhin, niin he tykkäsivät itse asiassa, siinä käydään siis läpi eri tapoja vaikuttaa ihmisten käytökseen ja koko nykyinen tapa, miten verkkokaupat toimii, eli vaikka tarjous on rajoitetun ajan voimassa tai se on alennettu hinta tai viisi ystävääsi ovat ostaneet tämän. Niin kuin tällaisia juttuja, mitkä on tosi normaaleja nykyään, mutta tyyli 80-90-luvulla, kun nämä ei ollut vielä mitään niin kuin peruskauraa kaikille, niin tämä kyseinen kaveri Robert Cialdini oli tunnistanut kaikki nämä käytösmallit ja käynyt läpi tässä Influence-kirjassa. Niin Munger oli tykännyt ja Buffett siitä niin valtavasti, että he lähetti itse asiassa yhden A-osakkeen tälle kaverille postissa kirjeellä. Ne he ei tuntenut ennen. Että hei, että kiitos valtavan hyvästä kirjasta, tämä on vaikuttanut tosi paljon meidän tekemiseen, että tässä sulle kiitoksena yksi A-osake ja mitä se yksi A-osake nykyään maksaa.
Niin onko se just, mä mietin, se on se satojen tuhansia osake kyllä.
Se on joku 600-500 000 dollaria.
Se on niin paljon.
Lähetti postis yhden sellaisen. Ja mä kysyin tältä kaverilta, tältä Cialdinilta, että onko sulla vielä osake tallessa, että hän ei ikinä tule sitä myymään.
Sehän on Berkshire-osake on lähivuodetkin ollut ihan hyvää, kiitettäviä tuottoja tarjoava osake. Sehän on niin kuin, nyt mä kaivoin tämän osakkeen, niin pitkällä juoksulla biitannut indeksit niin kuin moninkertaisesti, mutta
joo, siis
niin kuin lähivuodet vielä edelleen on tavallaan, taitaa olla, jos se ei nyt ihan all time huipussaan, niin joo, on about all time huipussaan.
Joo.
Se on niin kuin viime vuodetkin porhaltanut erittäin hyvin.
Kyllä, joo, siis semmoinen tilasto taisi olla, että Berkshire Hathaway voisi laskea yli 95% arvossaan nyt, ja se olisi silti biitannut SP500-indeksin koko aikanaan vuodesta 65, että se yliperformanssi on niin valtavan kova, että tavallaan niin kuin merkittävä osa, se saattoi olla jopa yli 99%, jos oikein muista, mutta pointti on se, että se voi niin kuin romahtaa ihan niin kuin käsittämättömiä määriä ja silti olla parempi sijoitus kuin SP500. Mutta jos palataan vielä siihen niin kuin miten Munger ehkä ajatteli eri tavalla ja muuta. Että hänhän oli myöskin tämmöinen ehkä moderni filosofi, että ei pelkästään tuonut paljon näitä niin kuin sijoitusviisauksia, vaan myös tämmöisiä niin kuin elämänviisauksia tykkäsi jakaa. Hän oli niin kuin luki ihan valtavasti. Hän oli tämmöinen periaate, että jos joka päivä menee 1% viisaampana nukkumaan, niin käytännössä se on takuu niin kuin menestykseen, sitten, kunhan vaan elää riittävän pitkään. Että niin kuin jatkuvaa kehittämistä. Ei nyt ehkä sitä fyysistä puolta, eihän mikään lenkkeilijä ollut, mutta niin kuin sitä henkistä puolta. Ja siis elämän viisaudet vielä voimistui hänessä sitä kautta, että hänellä oli tosi traaginen varhaisaikuisuus tai nuori aikuisuus. Et jo kolmekymppisenä niin hänellä oli, hän oli naimisissa, hänellä oli talo ja 9-vuotias poika. Tämä poika itse asiassa menehtyi leukemiaan 9-vuotiaana. Sitten kaikkeen samaan syssyyn niin tuli avioero, menetti talon. Kaikki nämä leukemiahoidot piti sitten rahoittaa myöskin omasta pussista, niin käytännössä varatkin meni. Eli kolmekymppisenä hän oli jo niin kuin ihan valtavan, niin kuin, jotkut kokee elämässään ton määrää, eikä sitäkään välttämättä niin kuin vaikeuksia, niin hän on jo kolmekymppisenä niin kuin tavallaan törmännyt tollaiseen muuriin. Niin hän vaan niin kuin totesi, että tämmöinen kateus ja katumus ja tämmöiset niin kuin negatiiviset ajatusmallit on tosi tuhoisia ihmisille, koska ne ei tuota mitään hyvää. Että sä et ikinä oikeastaan saa kateudesta tai kostosta tai tällaisesta niin kuin mitään iloa irti. Että sä voit kyllä johtaa omaas tuhoon jäämällä siihen luuppiin, mutta ne ei ole niitä ajatuksia, jotka auttaa sut pois sieltä kuopasta. Niin hän niin kuin oli hyvin avoin puhumaan näistä asioista, koska tavallaan hän ei olisi ikinä noussut siitä omasta kuopastaan, jos hän ei olisi siihen itse kyennyt. Että tosi niin kuin tämmöisiä voimakkaita ajatusmalleja hänellä. Ja sitten yksi, mistä tykkäsin tosi paljon, oli hänen kyky niin kuin kääntää argumentit tavallaan täysin ympäri. Eli siinä, missä vaikka me puhutaan täälläkin paljon siitä, että okei, mitä pitää tehdä, että löytyy joku tosi loistava sijoituskohde, niin hän lähti yleensä siitä, että okei, käännetään se argumentti ympäri, että mikä on tosi huono sijoituskohde.
Joo.
Ja sitten hän niin kuin, että loistaviin tuloksiin ei tarvitse olla niin kuin briljantti osakepoimia, vaan pitää olla niin kuin ihan ok välttämään vaan ne pahimmat miinat. Eli tavallaan hän tykkäsi aina kääntää tietyt tällaiset kysymykset tai konseptit ympäri, mikä tuo niin kuin, ainakin itselle tuonut valtavan paljon niin kuin uutta ajateltavaa tai tapaa ajatella asioita. Ja tuosta vielä konkreettisena esimerkkinä, niin yhtiökokouksessa oli yksi nuori opiskelijatyttö, joka kysyi, että niin kuin uravalinta, onko neuvoja yli 90-vuotiailla menestyneillä miljardööreillä, niin Munger vastasi silloin siihen, että se on hirveän stressaavaa kysyä nuorelta ihmiseltä, että mikä susta tulee isona, että niin kuin ikään kuin sun nyt pitäisi päättää se, että sulle ei muuta tavallaan vaihtoehtoa, niin se on hirveän stressaava tilanne, että sen sijaan paljon helpompaa olisi vaan niin kuin kokeilla eri asioita ja sitten todeta asioita, jotka ei sovi itselle. Sitten kun sä jatkat sitä riittävän pitkään, niin sä päädyt asioihin, jotka sopii sulle ja joista sä tykkäät ja joista sä oot hyvä. Eli jälleen kerran niin kuin kääntää se ongelma ympäri ja olla stressaamatta sitä, että no mikä nyt on erinomaisin sijoituskohde, mikä minusta tulee isona, vaan käännä se ympäri, mitä mä en ainakaan halua tehdä. Poissulje ne, kokeile eri juttuja, poissulje lisää, niin sama juttu sijoittamisessa. Niin tavallaan makeita, ja sitten vielä viimeinen tähän samaan teemaan, niin hänellä haetaan sutkautus, että kerro missä kuolen, niin ne en ikinä mene sinne. Eli hän nyt ei kuolemaakaan pystynyt ikuisesti välttämään, mutta sopi tähän niin kuin teemaan ajattelu, tässä mielessä.
Kyllä. Ehdottomasti. Ennen kuin mennään lyhyesti tuohon Berkshiren nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen, niin lyhyt kaupallinen tiedote Auto Euroopalta. Nimittäin Auto Eurooppa mahdollistaa meidän pääsponsorina koko Kästiät keskivälituotannon, ja me pyydetään, että te tuette meitä ja totta kai Auto Eurooppaa, eli silloin kun te hommaatte auton, niin hommatkaa se Auto Euroopalta. Ja miksi ette hommaisi Auto Eurooppa, Suomen laajin valikoima, kaikki ei sitä välttämättä vielä tiennyt. Todennäköisesti, jos et ole Kästiät keskiväliä aiemmin kuunnellut, niin sitten tiennyt, muuten saatat tietääkin jo. Mutta nyt mennään takaisin vielä Berkshire Hathawayn nykyhetkeen. Niin ihan ekana, Heikki, miten sä näkisit, että tämä nyt muuttaa, kuinka paljon tämä muuttaa Berkshire Hathawayn liiketoimintaa ja tulevaisuutta? Onko siellä kuinka hyvin tavallaan varauduttu? Tämä on kuitenkin tosi tavallaan odotettava ikävä tapahtuma, että jossain vaiheessa tulee, kun aika jättää sitten sekä Warren Buffettista että Charlie Mungerista.
Joo, no olihan toi koko homma vähän niin kuin jatkoajalla jo Mungerin osalta, että ihmisen eliä ja odote nyt ei kuitenkaan ole 99 vuotta. Että sinällään niin kuin eihän markkinat juurikaan reagoineet, niin kuin ei mun mielestä pitäiskään. Se kulttuuri, jonka hän on sinne firmaan rakentanut, niin se on jo pitkän aikaa siellä ollut sellaisenaan, että ei he sitä niin kuin niin sanottua muutosdeltaa siinä firmassa enää hirveästi niin kuin välttämättä toteuta. Buffett enemmän, Munger vähemmän. Et Munger on ollut kuitenkin se ehkä niin kuin advisor, semmoinen neuvonantajahenkinen ehkä viime aikoina. Toki hän oli sen taustalla, kun Berkshire osti 2008, niin BYD-nimistä firmaa, joka nykyään tunnetaan näistä sähköbusseista, joita täälläkin meillä pääkaupunkiseudulla pyörii, eli tämmöinen niin kuin Teslan asialainen kilpailija. Niin se oli ihan valtava hyvä, moni kymmenkertaistu, teki jonkun vajaa 10 miljardia Berkshire Hathawaylle, ihan niin kuin satojen miljoonien sijoitus. Joskus Mangerilla on ollut näitä suoria niin kuin väliintuloja tai ehdotuksia, mutta kyllähän on pikemminkin ollut tämmöinen niin kuin sparrailija Buffettille. Mutta nyt siellä on uusia sparrailijoita, on niin kuin haalittu mukaan ja sinällään menetys tietysti hänen seuraajille, aktiivisille seuraajille ja hänestä kiinnostuneille, mutta Berkshire Hathaway, niin tämä oli jo odotettavissa, enkä näkisi mitään isoa muutosta kyllä, että Buffett tulee olemaan se isompi niin kuin ero siinä, että onko hän vai eikö hän
ole. Joo, sä mainitsit, että Berkshire on niin kuin vakuutusyhtiö.
Joo.
Monet mieltä varmasti niin kuin sijoitusyhtiönä. Onko se molemmat? Mistä tämä tulee? Niin kuin,
joo.
Miten tämä liiketoiminta ihan lyhyesti, jos se vielä kertaa?
Joo, no siis tämä oli tätä Mangerin ja Buffettin nuoruusaikojen pohdintaa, että okei, vakuutusbisnes on, niin kuin, sehän on 1600-luvulta vanha liiketoiminta, joka ei juurikaan muuttunut hirveästi, mutta se liiketoimintamalli on aika yksinkertainen, että jos sä haluat vakuutuksen, niin sä maksat mulle nyt heti, ja sitten mä tarjoan sulle lupauksen, että jos jotain käy, niin sitten sä saat niin kuin korvauksen. Mutta toisin sanoen, mä pidän sun rahoja, ja mä voin sijoittaa niitä rahoja niin kuin lainsäädännön mukaan. Eli mä voin johonkin tiettyihin arvopapereihin tai sijoituksiin, riippuen vähän mistä maasta on kyse, niin laittaa ne rahat töihin sen sijaan, että ne vaan lojuu tilillä. Niin he hiffas tämän niin kuin nuorella ikää ja teki sitten Berkshire Hathawayn sillä tapaa, että haali näitä vakuutusyhtiöitä, jotka sitten toi paljon tätä niin sanottua floattia, eli tätä rahaa, joka on muiden rahaa, mutta jonka tämä kyseinen yhtiö voi sijoittaa, ja sitten he alkoi sijoittaa sitä niin kuin osakkeisiin ja yhtiöihin, yrityksiin, ostamaan myös kokonaisia yrityksiä. Joo. Eli sillä tapaa yhdistyy niin kuin vakuutusliiketoiminta ja sitten tämmöinen sijoitusliiketoiminta.
Joo, pieni spekulaatio loppuun. Price to book on tällä hetkellä Berkshirella 1,47 ja omaa korvaa kuulostaa aika kalliilta. Tälleen nopeasti ajateltuna, niin Berkshiren, no okei, he on tehnyt yliperformanssia, todistanut se oman kykynsä, että pystyy tekemään hyvää oman pääoman tuottoa, mutta niin. Itse tykkäisin ostaa lähempänä, että se olisi noin yhdessä toi PB-luku. Tämä on mielenkiintoinen tämä niin kuin arvostuskerroin, että se on kuitenkin aika korkean oloinen tälle yhtiölle, joka sijoittaa periaatteessa koko taseensa.
No PB, eli price to book, eli hinta omaa pääomaan suhteutettuna, niin se on niin kuin lähtökohtaisesti nykyaikana aika huono mittari, mutta pankeille ja vakuutusyhtiöille se tuppaa yhä toimivaan esimerkiksi, tai raskaalle teollisuudelle. Aiemmin se on toiminut myös Berkshire Hathawaylle tosi hyvin, mutta Buffett on itse kommentoinut vahvasti sitä, että se on yhä vähemmän pätevä sen takia, että he on ostanut paljon omia osakkeita, se syö omaa pääomaa pois, eli se vääristyy sitä kautta. Ja toisekseen he omistaa valtavasti yhtiöitä, joiden arvo ei heijastu siinä omassa pääomassa. Esimerkiksi tämä Sea Scandies. Sen tasearvo on yhä siellä niin kuin sillä samalla ostohinnalla tyyliin, mikä se oli joskus 70-luvulla, mutta ei niitä ylöskirjata niitä liikearvoja sitä mukaan, kun se niin kuin arvo kasvaa.
Ja se on se eli, ostohinta. Tai...
Niin, just näin. Tällä tapaa tämä niin sanottu goodwill tai intangible assets toimii, tai no goodwill tässä tapauksessa, eli tämä liikearvo. Niin sitten kun noita bisneksiä, niiden rooli on kasvanut, niin sitten sitä kautta se PB-luku vähän niin kuin sumenee, minkä takia se ei ole ehkä niin relevantti luku, mutta kyllä se kuitenkin on jokseenkin relevantti. Joo. Ja toi sun PB1, niin kun, kyllä mä kuolasin kovasti, kun koronapaniikissa Berkshire Hathaway tippui 0,9. Ja Buffett on aiemmin sanonut, että se on hänelle, niin kuin, tai olin löytänyt referenssejä, että hän oli hyvin aggressiivisesti ostanut silloin omia osakkeita ja olin sitten itsekin käsi alla koronapaniikissa. Jälleen kerran se, että harmittaa, että ei ostanut enempää tietenkään, mutta niin kuin voi sanoa silloin toimineensa, että mä oon kyllä samaa mieltä siitä, että ei tämä 1,5 PB ole mikään niin kuin valtavan kova niin kuin osto vaikka he vähän omia osakkeita ostaakin, mutta varsin vähäisesti suhteessa paljon heillä on rahaa, en sinällään ilosta riemuiten niin lähtisin nyt näillä arvostustasoilla kyseistä ostaa.
No niin. Onko se tässä?
Se on tässä.
Niin kästi, että keskivälijakso. Hei, kiitos kaikille, kun olitte mukana. Meillä on yksi pyyntö. Mikä Heikki on meidän pyyntö?
No, heittäkää kommentti alle. Toiveita esimerkiksi, mitä jaksoa, aiheita haluaisitte firmoja käsiteltävän.
Kyllä.
Ja sitten jos otetaan kauniita sanoja Charles Mungerin muistolle, niin toki niitä kanssa.
Ehdottomasti. Ensi jaksossa taidetaan aika varmasti käsitellä Netflix vs. Disney-osakkeita ja saa kommentoida aina alas, että mitä toivoisitte, että analysoidaan. Mutta tosiaan tämä jakso oli tässä ja totta kai niin, Charlie Mungerille vielä, miten se menee, kevyet mullat, eli lepää rauhassa.
Kyllä. Ja niin kuin ehkä itse tykkää sanoa, että vaikka Charlie nyt näin niin kuin varsinaisesti on poissa, niin ainakin itse koen, että hän on aina läsnä. Että hänen niin kuin viisaudet oli niin ikiaikaisia että, ja tulee niin kuin itsellä ainakin pysyy oman elämäni loppuun asti, että sinällään niin kuin hän ei ole koskaan ainakaan itselle poissa.
Hän on jättänyt tänne erittäin paljon, se on selvä juttu.
Se pitää paikkansa.
Kiitos ja se on ensi kertaa.
Ensi kertaa. Moro.